Asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko voalohany.
Ry Teofilo, ilay boky voalohany dia nosoratako ny amin'izay nataon'i Jesosy sy nampianariny hatramin'ny andro nampiakarana azy rehefa nodidiny tamin'ny fanahy masina ny apôstôly izay novidiny. Sady nisehoko tamin'ny famantarana maro taorian'ny jaliany fa velona izy, ka niseho tamin'ny 40 andro izy ary nilaza ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary raha niara-ny angona teo aminy Jesosy dia nimipetra azy tsy hiala any Jerosalema fa hiandry ny teny fikasan'ny ray izay efa renareo tamiko hoy izy. Fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa hatao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Koa izay tafangona teo dia nanontany azy hoe, "Tompoko, amin'izao va no ampodinao ny fanjakana ho amin'ny Israely?" Fa ho kosa izy taminy, "Tsy ianareo ny ahalala ny andro na ny fotoana izay efa notendren'ny ray amin'ny fahefany ihany, fa hazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'i Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany." Ary rehefa nilaza izany Jesosy dia nakarina izy raha mbola nijery izy ireo, ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy ro lahy teo anilany ny akanjo akanjo fotsy izay nanao hoe, "Ry lehilahy galileana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra." Ary izy ireo niverina tany Jerosalema rehefa avy teo amin'ny tendrombohitra atao hoe Oliva izay akaiky ny Jerosalema araka izay mety aleha amin'ny sabata. Ary rehefa tafiditra izy dia niakatra ho any an-trano ambony izay fitoerany, dia Petera sy Jaona sy Jakoba sy Andre, Filipo sy Tomasy, Bartolomeo sy Matio, Jakoba zanaky Alfeo sy Simona Zelota ary Judasy zanaky Jakoba. Ireo rehetra ireo ny raisaina naharitra ny vavaka mba amin'ny vehivavy sy Maria reny Jesosy ary ny rahalahiny.
Ary tamin'izany andro izany dia nitsangana teo afovoan'ny rahalahy Petera, tokony 20 no isan'ny olona vory teo, ka nanao hoe, "Ry rahalahy, tsy maintsy notanterahina ilay teniny soratra masina nampilazain'ny fanahy masina raha teo an'i Davida ny amin'ny Jodasy izay tonga mpitarika ny olona ny sambotra an'i Jesosy. Fa izy dia isy antsika ihany ka nahazo anjara tamin'izao fanompony izao koa. Koa izany lehilahy izany dia nahazo sa tamin'ny tambiny fahotany, ary potraka ny akohoka izy, dia vaky ny kibony ka nipoaka sady nivaroraka avokoa ny tsinainy. Ary fantatr'izay rehetra mony eto Jerosalema izany, ka nianaran'izany sa izany amin'ny fiteniny dia atao hoe Akeldama, izany hoe sahandra. Fa voasoratra eo amin'ny bokyny Salamo hoe, aoka ho lao ny fonenany, ary aoka tsisy olona honina ao. Ary koa, aoka ho lasan'olo-kafa ny anjara raharahany." Koa amin'ireo lehilahy niaraka teto amintsika mandrakariva ireo, raha niditra sy nivoaka tamintsika Jesosy Tompo hatramin'ny batisan'ny Jaona ka hatramin'ny andro nampiakarana azy niala tamintsika, dia tokony hisy anankiray ho namantsika mba ho vavolombelony nitsanganany. Ary nanokana roa lahy izy dia Josefa atao hoe Barsabasy, izay atao hoe koa Josto, ary Matia. Dia nivavaka izy ka nanao hoe, "Ianao Tompo izay mahalala ny fon'ny olona rehetra, aseho izay nofidinao amin'izy roa lahy reto mba hahazo ny anjara amin'izao fanompoana sy ny maha apôstôly izao izay nialan'ny Jodasy akanesany any amin'ny fitoerany." Dia nanao filokana ho azy izy ka latsaka tamin'ny Matia ny filokana, ary izy nolany ho isan'ny apôstôly 12.